Filmimizin birinci hissəsində Allahın üstün əxlaq, yüksək iman, hər cür davranış və sözləri ilə insanlara nümunə göndərdiyi müqəddəs Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzələrinin bir hissəsini seyr etdik. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin gecələr gördüyü yuxuların olduğu kimi çıxması, ümmi olmasına baxmayaraq sahib olduğu üstün elm, Hristiyan və Yahudi alimlərinin onun Peyğəmbər olduğunu dərhal başa düşmələri, bir gecədə Allahın izni ilə Məkkədən Qudüsdəki Məsdudul Aqsaya aparılması və oradan Meraca yüksəlməsi, bir işarəsi ilə ayın yarılması və dualarının qəbul olunması bu möcüzələrdən bəzilərdir. Filmimizin bu hissəsində isə qarşısında Allahı inkar edənlərin ən azğın və qəzəblərinin olmasına və bunların qurduqları bir çox hilələrə baxmayaraq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin heç bir zərər görmədən möcüzəli şəkildə mübarizəsinə davam etdiyinin şahidi olacağı. Həmçinin Allahın istəyi ilə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bir çox məsələdə heç kimin bilmədiyi qeyb biliklərinə sahib olduğuna və 1400 il sonra olacaq hadisələri də gözləri ilə görmüş kimi təfsilatlı şəkildə danışmasının şahidi olacağı. Peyğəmbərlərə qarşı mübarizə aparan, bütün Allahı inkar edən cəmiyyətlərdə olduğu kimi, Məkkənin də yüksək həyat tərzi keçirən və həddi aşan məşhur hissəsi vardı. Bunlar, Məkkədə hökm sürən Qureyş qəbiləsinin başçıları idi. Məkkədəki iqtisadi canlanmadan ən çox onlar istifadə edirdi. Müşrik quruluşu və nizamı onların həm dinləri, həm də pul və səlahiyyət mənbələri idi. Onlar həmin pul və səlahiyyətin gücü ilə həddi aşmışlar, sərt olmuş və ya zalimlaşmışdılar. Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm belə bir cəmiyyəti Allaha iman gətirməyə dəvət etdi. Onlara Allahdan başqa haqq məbud olmadığını, insanların ona qulluq etmək məsuliyyəti daşıdıqlarını xəbər verdi. Onlara cahiliyyə nizamında uydurulan bütün batil adət, qayda və hökmlərdən uzaq olmaq zərurətini bildirdi. Bütün insanların bərabər olduğunu, insanın mal-mülkünün, nəslinin və ya səlahiyyətinin deyil, yalnız Allah dərgahındakı yerinin mühüm olduğunu vurğuladı. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu təbliği, Məkkənin məşhur adamlarının mənfəətlərinə əks idi. İman gətirənlərin sayı artdıqca, din əxlaqının o anda olan cahiliyyə nizamlarına zərər verməsindən qorxmağa başladılar. Dövrün müşriklərindən inkarda inatlı davranan bəzi yahudilər də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı düşmən münasibətinə keçdilər. Həmçinin bəzi xristiyanlar da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi hədəf aldılar. Münafiqlər də belə düşmən qrupun məşhurlarından idi. Onlar qurduqları hilələrlə ona zərər verməyə çalışdılar. Lakin Allahın qoruması sayəsində düşmənlərinin heç biri uğur qazana bilmədi. Hər dəfə etdikləri əməllər boşa çıxdı. Onlar Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə heç bir zərər verə bilmədilər. Çünki Allah onu insanlardan qoruyacağını müqəddəs kitabında vəd etmişdi. Allah səni insanlardan qoruyacaqdır. Həqiqətən Allah kafir cəmaatı düz yola yönəltməz. Məkkənin nüfuzlu insanlarını narahat edən ən əsas məsələlərin başında Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yeni dinin təbliğçisi kimi cəmiyyətdə əldə etməyə başladığı mövqə gəlirdi. Bu insanlar özlərini dövrün ən üstün insanları olaraq gördükləri üçün Allahdan gələcək vəhyin də yalnız onlara göndəriləcəyini düşünürdülər. Bu səbəbdən Allahın rəhmətini dilədiyi bəndəsinə verməsi həqiqətinə diqqət yetirmədən Allahın elçisinə sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı çıxdılar. Rəbbimiz Quranda Qureyşin məşhur adamlarının bu davranışını bizlərə belə xəbər verir. Onlara haqq gəldikdə, bu sehirdir, biz onu inkar edirik, dedilər. Onlar belə dedilər, məgər bu Quran iki şəhərdən olan böyük bir adama nazil edilməli deyildimi? Məgər sənin Rəbbinin mərhəmətini onlar mı paylaşdırırlar? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədəki cahiliyyə cəmiyyətinin bütün batil inanclarını aradan qaldırır və insanların ona tabi olmasını tələb edirdi. Bu vəziyyət cəmiyyətdə Allahı inkar edənlərin rəhbərlərini qorxudurdu. Elə bu səbəblərə görə də qövmün məşhur adamları Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə hər cür təzyiq etməyə başladılar. Əvvəl müxtəlif təkliflər edərək onu bu yoldan döndərməyə çalışdılar. Hədislərdə Məkkəli müşriklərdən Utbə ibn Rabiyanın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gedərək ona belə dediyi xəbər verilir. Nə üçün atalarımızın yoldan azdığını deyirsən? Əgər rəhbərlik istəyirsənsə, bayraqlarımızı sənə verək və səni rəhbər seçək. Əgər mal və pul istəyirsənsə, sənə və səndən sonraki nəslinə kifayət edəcək qədər var dövlət toplayaq. Şübhəsiz ki, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə təkliflərin hamısını rədd etdi. O, Allahın seçdiyi və üstün etdiyi elçisi idi. O, dünyanın ən inatlı və cəsarətli insanlarından biri idi. Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin bu xüsusiyyətlərini qısa müddət ərzində Məkkəli məşhur insanlar da başa düşdülər. Get-gedə yayılan bu yeni dinə qarşı, özlərindən əvvəlki cahiliyyə cəmiyyətlərinin tətbiq etdikləri ən klassik üsuldan istifadə etdilər. Təzyiq və şiddət. Hədislərdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi öldürmək üçün bütün qəbilələrdən gənc, güclü və silahlı insanların hazırlandığı bildirilir. Çox cəsur insan olan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ən amansız döyüşlərdə də şəxsən iştirak etmiş, düşmənləri ilə üz-üzə gəlmişdir. Döyüşlərdə ən öncərgələrdə olmasına baxmayaraq yenə də öldürülə bilməmiş, Allahın möcüzəsi olaraq heç bir zərər çəkmədən geri qayıtmışdır. Allahı inkar edənlər, döyüş xaricində də əllərinə fürsət düşmələrinə baxmayaraq, bu müqəddəs insanı öldürə bilməmişdilər. Hədislərdə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ən böyük düşmənlərindən biri olaraq tanınan Əbu Cəhlin, Allahın elçisini öldürmək üçün daim fürsət axtardığı xəbər verilir. İbn İsaq Beyhakidən və Əbu Nüaym də İbn Abbasdan belə nəql etmişlər. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm səcdəyə gedəndə Əbu Cəhil böyük bir daş götürüb ona tərəf getməyə başladı. Daşı atmaq üçün yaxınlaşdıqda qorxudan rəngi ağarmış, əli daşa yapışmış halda geri qayıtdı. Qorxusundan əlindəki daşı başqa bir yerə atdı. Qureyşlər bunu gördükdə belə dedilər. Nədir, sənə nə oldu? O belə dedi. Ona yaxınlaşdığım zaman nəhəng bir dəvə gördüm. Həyatımda başı və boynu o qədər böyük olan başqa bir dəvə görməmişdim. Əgər daşı atmaq istəsəydim, dəvə məni azı dişləri ilə parça-parça edərdi. Bundan sonra Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Onun gördüyü Cəbrail əleyhissalam idi. Mənə yaxınlaşsaydı, Cəbrail əleyhissalam onu tutub digər tərəfə atacaqdı. Allahın iman gətirməyənlərin və müşriklərin hilələrini hər dəfə boşa çıxarması Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çox böyük təhlükələrlə qarşı qarşıya gəlməsinə baxmayaraq öldürülə bilməməsi onun çox böyük möcüzəsidir. Allah bir ayədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemə heç kimin zərər verə bilməyəcəyini, ona qurulan hilələrin boşa çıxacağını belə xəbər vermişdir. Yadına sal ki, bir zaman kafirlər səni həbs etmək və ya öldürmək, yaxud da çıxarıb qovmaq üçün sənə qarşı hilə qururdular. Allah da tədbir tökdü. Allah tədbir tökənlərin ən yaxşısıdır. İslami və tarixi mənbələrdə qeyd edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm peyğəmbərliyinin 14-cü ilinin Səfər ayının 27-ci gecəsi evindən çıxdı və Həzrət Əbu Bəkirin evinə gəldi. Daha sonra Həzrət Əbu Bəkirlə birlikdə Məkkədən çıxdılar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm müşriklərin onu ilk olaraq axtaracaqları yerin Mədinə yolu olacağını bilirdi. Bu səbəbdən də tamamilə əks yol seçdi. Bu yol Məkkənin cənubundakı Yəmən yolu idi. Bu yolda təxminən 6 kilometr gedərək Səvir dağına gəlib çatdılar. Bura çıxılması çox çətin olan, təhlükəli və yüksək bir dağ idi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yanındakı dostu Həzrət Əbu Bəkirlə birlikdə burada bir mağarada gizləndi. Rəvayət edildiyinə görə bu mağara Səvir dağındakı Ətəl adlı mağaradır. Bu zaman müşriklər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi tapmaq üçün bütün yolları kəsdilər və silahlı adamlarla nəzarət altına aldılar. Piyadalar, süvarilər və iz axtaranlar bölgəni tam şəkildə axtarmağa başladılar. Dağlara, vadilərə və yoxuşlara yayıldılar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi axtaran iz bilənlər mağaranın ağzına qədər gəlib çatdılar. Lakin Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bu anda da Allaha tam güvənmişdi. Onun bu nümunə əxlaqı Quranda belə bildirilir. Əgər siz ona kömək etməsəniz, Allah ona kömək göstərər. Necə ki, kafirlər onu iki nəfərdən biri olaraq çıxartdıqları, hər ikisi mağarada olduğu və öz dostuna qəm yemə, Allah bizimlədir dediyi zaman göstərmişdi. O vaxt Allah ona bir arxayınlıq nazil etmiş, onu sizin görmədiyiniz əskərlərlə müdafiə etmiş, kafirlərin sözünü alçaltmışdı. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm həyatı boyu bir çox hadisədən olduğu kimi, Allahın istəyi ilə bundan da möcüzəli şəkildə xilas olmuşdur. Verilən məlumatlara görə, müşriklər təqib edib çatdıqları mağaranın girişində hörümçəyin torunu və göğürçinlərin yuva quraraq yumurta qoyduqlarını gördükləri zaman içərdə heç kimin olmadığını düşünərək geri qayıtmışdılar. Şübhəsiz ki, bu vəziyyət hər şeyə hakim və qadir olan Allahın bir möcüzəsidir. Hörümçəyin mağaranın girişində həmin anda tor hördürən, sakit şəkildə yuva düzəldən göğərçini ora gətirən Allahdır. Eyni zamanda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə və mağarada birlikdə olduğu dostuna heç nə olmaması, Allahın onları görünməyən ordularla dəstəkləməsi, qəlblərinə güvən və rahatlıq verməsi əlbəttə böyük möcüzələrdir. Bağışlayan və qoruyan Allah yardım edənlərin ən xeyirlisi və bütün gücün yeganə sahibidir. Quranın Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə vəhyi tam 23 il davam etdi. Bunun ilk 13 ilində müsəlmanlar Məkkədəki bütpərəst quruluşda azlıqlar kimi yaşadılar və çox böyük təzyiqlərə məruz qaldılar. Bir çox müsəlmana fiziki işgəncələr edildi, bəziləri öldürüldü, çoxunun evi və mallara qarət olundu. Onlar daim təhqir və hədələrlə üz-üzə gəldilər. Buna baxmayaraq, müsəlmanlar təzyiq etmədən yaşamağa davam etdilər və bütpərəstləri hər zaman sülhə çağırdılar. Axır nəticədə, bütpərəstlərin təzyiqləri dözülməz həddə çatdığı zaman, müsəlmanlar daha sərbəst şəraitin olduğu Mədinə şəhərinə hicrət edərək, burada öz rəhbərliklərini qurdular. Lakin döyüşün qaçılmaz olan hallarda da Rəbbimiz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi müxtəlif möcüzələri ilə dəstəkləri. Bu möcüzələrdən biri Rəbbimizin mələklərini Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin və salih möminlərin yardımına göndərməsidir. Müsəlmanlar sayca müşriklərdən çox az olmalarına baxmayaraq, böyük cəsarət və inamla Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ardınca döyüşə başlamış və Allahın dəstəyi ilə möcüzəli şəkildə böyük qələbələr qazanmışlar. Quran ayələrində Allahın mələklərlə möminləri dəstəklədiyi və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin döyüşdə möminləri mələklərin yardımı ilə müjdələdiyi belə xəbər verilir. O zaman siz Rəbbinizdən kömək diləyirdiniz. Allah, mən sizin imdadınıza bir-birinin ardınca gələn 1000 mələklə çataram deyə duanızı qəbul buyurmuşdu. Allah bu köməyi sizə yalnız sizin üçün bir müjdə və ürəkləriniz sakit olsun deyə etmişdi. Qələbə yalnız Allahdandır. Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Rəbbimizin belə şanlı və möcüzəli qələbələr verməsi, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm və ətrafındakı möminlər üçün böyük müjdə olmuşdur. Allahın yardım etdiyi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm və möminlər nə qədər zəif olsalar da uğur qazanmış, sayca çox olan inkarçıların orduları qarşısında qalib gəlmişdilər. Quranın bir çox ayəsində Allahın qorxub çəkinən bəndələrinə ən çətin anlarda köməyini çatdırdığı bildirilir. Heç bir həllin olmadığı hallarda da şübhəsiz bir çıxış yolu göstəriləcəyi müjdələnir. Kim Allahdan qorxsa, Allah ona bir çıxış yolu göstərər. Ona gözləmədiyi yerdən ruzi verər. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Allah öz əmrini yerinə yetirəndir. Allaha tam olaraq güvənən və həmişə ona tabi olan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm və ətrafında olan möminlər həmişə Quran əxlaqına uyğun yaşamışlar. Hər işlərində Allahın razılığını nəzərə almışlar. Bunun əvəzində isə Allahdan əminlik və rahatlıq hissinə qovuşmuşlar. Hətta ən çətin şəraitdə də böyük qənimətlər əldə etmiş və gözəl həyat tərzi keçirmişlər. Kainatda və digər aləmlərdə baş verən hər hadisə Allahın elmi daxilində və nəzarəti altındadır. Qeybi də yalnız üstün güc sahibi olan Allah bilir. Keçmiş və gələcək hadisələrin təfsilatı Allah dərgahındadır. Bu həqiqət Quranda belə xəbər verilir. Qeybin açarları onun yanındadır. Onları ancaq o bilir. Suda və quruda nə varsa bilir. Yerə düşən elə bir yarpaq yoxdur ki, onu bilməsin. Yerin zülmətləri içində elə bir toxum, yaş quru elə bir şey yoxdur ki, açıq aydın kitabda olmasın. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də qeybi yalnız Rəbbimizin bildirdiyi qədər bilmiş, əlbəttə ki, bu da onun möcüzələrindən biri olmuşdur. Allah Quranda peyğəmbərlərindən seçdiklərinə öz dərgahında gizli olan qeyb xəbərlərindən bildirdiyini belə qeyd edir. Qeybi bilən ancaq odur və öz qeybini heç kəsə əyan etməz. Bəyənib seçdiyi peyğəmbərdən başqa, Allah onların önündə və arxasında gözətçilər qoyar. Quranda bildirildiyi kimi, Allahın qeyb sirlərini verdiyi peyğəmbərlərdən biri Həzrəti Yusifdir. Həzrəti Yusif, Allahın istəyi ilə gələcəkdə olacaq bəzi hadisələri görürdü. Allah, Həzrəti Yusifə yuxuları yozmağı da nəsib etmişdir. Quranda, Həzrəti İsanın da Rəbbimizin izni ilə insanların nə yediklərini və nə gizlətdiklərini biləcəyi elm verdiyi bildirilmişdir. Həmçinin, Həzrəti İsa'dan sonra gələcək, adı Əhməd olan bir elçiyi müjdələdiyi də Quranda xəbər verilir. Uca Allah, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə də qeybə dair bir çox bilik vermişdir. Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm həm keçmişdə olub, həmin dövrdə heç kimin bilmədiyi hadisələri, həm də gələcəkdə baş verəcək bir çox hadisələri Allahın bildirməsi ilə öyrənmişdir. Həm keçmişlə, həm yaşadığı zamanla, həm də gələcəklə bağlı xəbərləri bilməsi və Rəbbimizdən qeybə aid biliklər alması da Həzrəti Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin peyğəmbərliyinin dəlillərindəndir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin bildirdiyi bütün qeyb xəbərləri baş vermiş və hələ də baş verməkdə davam edir. Dövrümüzdə yaşayan möminlər də bu böyük möcüzəyə şəxsən şahid olurlar. İndi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin gələcəyə dair verdiyi xəbərlərdən bəzi nümunələri görək. Əlif, ləm, mim. Rumlular ən alçaq bir yerdə məğlub oldular. Lakin onlar bu məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər. 3-9 il ərzində. Əvvəl də, sonra da hökm Allahındır. O gün möminlər sevinəcəklər. Bu ayələr, xristiyan olan Bizanslıların 613-614-cü illərdə bütpərəst cəmiyyət olan İranlılar qarşısında ağır məğlubiyyətə düçar olmalarından təxminən 7 il sonra Miladi 620-ci ildə nazil edilmişdir. Ayələrdə Bizansın çox yaxında qalib gələcəyi xəbər verilirdi. Halbuki o zaman Bizans o qədər böyük itkilər vermişdi ki, nəinki yenidən qalib gəlməsi, hətta özünü saxlaya bilməsi mümkün deyildi. İranlılar Bizanslılara 613-cü ildə Antakiyada məğlubiyyətə uğradaraq qalibiyyətlərini Şam, Kilikya, Tarsus və Qudsu ələ keçirməklə davam etdirmişdilər. Xüsusilə 614-cü ildə Qudsun itirilməsi, müqəddəs məzar kilsəsinin dağıdılması Bizanslılar üçün ağır bir zərbə olmuşdu.